Pasaden larun batean alternatiben herria ospatu zen Bilbon, 161 eragilek antolatuta. Josu Larrinaga, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, egunon.
Egunon bai.
Azteko, alternatiben herria, atzean 161 eragile.
Bai, horrela da, gutxita gertatzen da, inbeste, hori, ba, eragilea, inbeste taldea, inbeste persona, ba, nolabait, bueno, gai bakar baten inguruan ere ez da, ez da gai batzuen inguruan biltzea, baina, bueno, hor dago nolabait, hori, larun batean gertatu zen berritasuna, ez da, formato desberdina izan zela, eta, bueno, eta nik ere azpimarratuko nuke, egia da gai asko jorratu zirela nolabait topaketa horretan, baina bai nolabait bat nagusi edo nolabait bat badago gai bat besteak zentratzen dituena edo, eta hori aldaketa klimatikoa eta horretan nolabait agertzen diren erronkak dela nolabait, ezta? Eta alde horretatik ba iruditzen zaite berria eta nahiko diferentea.
Aldaketa klimatikoarekin jarraitu baino lehen, esan behar dugu laren botakoa arrakasta handia izan zela, edabide batzuen ustez, eta sare sozialetan oso ondo ibili zela.
Bai, bueno, nik egia esan momentu ia desordu batean egon nintzen, ba, arratzaldeko, bostak zeirak aldera ibili nintzen handik, ezen igual momenturik egokiena, goizean egongo zen askozaz jende gehiago, eta hor nola zeuden konzentratuta ekitaldi jendetsuenak edo erakargarrienak, ez da, eta gero arratz partean edo iluntzean segurazki egongo zen ere beste publiko bat, eta azpimarratu behar da ere nolabait ikusten zela jende gaztea eta nahiko gaztea nolabait ba, ekitaldiak deituta zeudela, eta hori ere pozgarria da, ez da. Baina hori bai arrakasta handia, eta bueno, hori ba formato diferente baten eta nolabait Ipar Euskal Herrian jorratu den formato bat izan da, eta zentzu horretatik hori etorrera diferente askotako jendea, eta zentzu horretan ba bai izan zen kontu nahiko polita.
Helburua beste modelo sozial eta ekonomiko bat posible dela aldarrikatzea eta adieraztea ere.
Hori da, nolabait azpimarratu behar da, hori ba, hori eragile asko zeudela hor egon direla horretan funtzionatzen, ez da, baina nik azpimarratuko nuke hori nolabait bueno, eragile handi batzuk egon direla hor sindikatuak, eta asko nolabait sindikatu batez be sindikatu abertzaleak, ez da, alegin handia eta nolabait inplikazio handia hartu dute alternatiben herriaren egun horren inguruan, ez da, eta zentzu horretan ba hori ere azpimagarria da, ez da, talde txiki asko egon dira, eta nolabait ezazkundearekin, ekologismoarekin, feminismoarekin, euskararekin, eta lotu da talde txikiak esan dut, edo bueno, herri mugimenduak apurtso bat nolabait zera, ba, malguagoak direnak, eta zera, baina gero hori ba sindikatuak bezalako erakunde zurrunak eta hundiak eta afiliatu askotakoak, eta nolabait ere ikustea hor bueno, partekatzen ari direla nolabait mezu alternatibo hoiek, eta ba bueno, hori ere interesgarria da, ez da berria, baina bai da berria nolabait ikustea hori halako espazio batean, eta ikustea nolabait bueno, hori ipintzen dela nolabait euren zereginaren erdialdean bebai, ez da, erdigunean, zentroan, orduan alde horretatik ere interesgarria.
Aldaketa klimatikoa, argi aldizkariko azken zenbakiak honako zioen, bukatu da epelkeriaz jokatzeko garaia.
Bai, horrela da, ez da, bueno, orain badakigu badagola berriro goi bilera bat orain Parisen hasiko dena, berehala, ez da, urte bukaera baino lehen, baina egia da jadanik ez dagoela aitzakitarako denbora gehiagorik, eta benetan zoritxarrez segurazki aldaketa klimatikoaren eragin batzuk jadanik saieste ezinak dira, ez da, baina benetan nolabait ondino serio hartu nahi badagaia, ondino nolabait izan daiteken tragedia nolabait esateko, hau da, bizitza jendearen bizitzan eta eragingo duen tragedia hori nolabait geldiare hasteko edo bintzat moteltzeko ez dago denbora gehiagorik, hartu behar dira nolabait erabaki ausartak, hartu behar dituzte goi agintariak edo akordio ausartetara heldu behar dira goi bilkura horretan, baina horretarako, ba, nola ez, gizarte zibilaren presinua importantea da, eta gero ere importantea da norberaren implikazioa eta norberaren bizimoduan ere aldaketa horiek eragitea, ezta? Eta zentzu horretan, ba, hau da momentua, eta nolabait interesantea da ere Euskal Herrian nolabait, nik izango nuke azkenean, alako gaiek hartzea benetan erdigunea eta benetan debatearen erdigunean kokatzea, ezta? Ze askotan, bueno, badirudi hemen beti daukagula ditugula beste urgentzia batzuk, erabakitzeko eskubidea, ez dakiz zer, eta bueno, alako elementuak ere uztartu ziren alternatiben herrian, ezta? Eta nolabait uztartu ziren, baina nire ustez interesgarria da hori uztartzea zentzu horretan. Segurazki momentu honetan premiazkoena, segurazki momentu honetan importantena non erabaki behar dugun eta non erabakitzeko eskubidea aldarrikatu behar dugun da zer egin nahi dugun gure bizitzarekin, zer egin nahi dugun Euskal Herritik eta Euskal Herrirako hain zuzen ere aldaketa klimatikoa hori gobernatzeko moduan edo behintzat aldaketa klimatikoaren eragin perbersoiek moteltzeko edo saiesteko nolabait zer egin behar dugun. Bizi gara oso kostaldean dagoen leku batean, bizi gara badakigu Euskal Herria izan dela aspalditik bizi toki bat non jendea bizi izan den aspalditik eta nolabaiteko jarraikortasunarekin bebai. Horrek esan nahi du leku aproposa dela jendea bizitzeko, baina bilakatuko da ere leku komplikatu bat aldaketa klimatikoarekin, ez beste leku batzuk bezain beste, baina nolabait hemen ere eraginak oso potenteak izango dira, gure populazio gehiena kostaldean metatuta dago eta guzti horregatik benetan erabaki behar badugu hemen horren inguruan erabaki behar dugu lehenbailehen eta alik eta tinkoen eta eraginkorren.
Urte batzu pasa dira Kyotoko ituna sinatu zutenetik eta bien bitartean kontuan hartu behar dugu beste herrialde batzuk agertu direla eskenatokian, China edo Indiaren kasuak esaterako. Interesek eta kontrasan asko dira gai honetan.
Bai, orain arte nolabait protokoloek eta paktuek eta adostasunek Kyoto bezalakoek ez dute funtzionatu azkenean nor bere interesen alde jorratu delako eta nik askotan planteatu dut irratzionetan nire nola egiteko eskortasun horrekin, ez da, segurazki gizakiaren naturan, izaeran dago ez dakigula, kapaza gara alako arazoak sortzeko, ez da, aldaketa klimatikoa antropikoa da, hau da, gizakiaren ekintzek sortu dute nolabait tokatzen ez zen aldaketa klimatiko hori, ez da, orain paleoklimatologoek eta esaten dute neolitikotik aurrera ari garela nolabait aldaketa klimatikoa eragiten, ez da, baina, klaro, askoz azera azeleratuan industrializazioetik aurrera, 19. mendetik aurrera, eta batez be nolabait erregai fosilen erabilera orokortzen denetik, hau da, 20. mendean, ezta? Hori, kapaza gara alako arazo potoloak sortzeko, baina gero segurazki ez gara kapazak kolektiboki gobernatzeko hori, ezta? Edo irten bidea bilatzeko hori da oraingo erronka, hori da nolabait momentu honetan mundu mailan tokatzen den hausnarketa, eta, bueno, ikusi beharko da, ezta? Baina nik bai esango nuke momentu honetan badirudi Pariseko goibilerari begira nolabait, bai egon dela nolabait aldaketa bat agintarien aldetik nolabait badirudi oraingoan hartu dutela benetan erronkaren tamaina, ez da, eta badirudi benetan politika ausartak egiteko prez egon daitezkela batzuk, bueno, hor dago Obama, agian dana da espejismo bat eta hilabete bat barru berriro gaude eskortasunean instalatuta, ez da, baina beste alde batetik ere hori ikusten den aldaketa hemen Euskal Herrian ere ikusten dena nolabait gai hoiek nola joaten diren hartzen pizkanaka debate politikoaren eta agenda politikoaren erdigunea edo behintzat gero eta gehiago sartzen diren agendan eta nolabait adibidez pasadan ekainean maiatza ekainean udal hauteskundeen inguruan eta gero legebiltzarraren debatearen inguruan frakinen kontuarekin gertatu izan zena oso adierazkorra izan zen, ez da? Egia da, nolabait frakinen kontrako mugimendua erakutsi zuela indarra eta atzekimendua, ez da, 1000 sinadura lortu zuen hori ekimen legislatibo bat, herri ekimen legislatibo bat martxan jartzeko, baina gero bapatean zenolako indarra hartu zuen horrek udala hauteskundeen inguruko agenda, ez da, eta gero legebiltzarrak hartu zuen erabakia gobernuan dagoen taldearen nahien kontra, ez da, baina nolabait hori frakina debekatzeko lege bat ezarri erkidego autonomikoan, naiz eta hori oraindik hor dagoen kolokan eta ikus ditzazkegu ere hor ere sustuak, ez da, baina horrek erakusten du nolabait gai honek eta guzti honen inguruan mugitzen denak, ba hori, badoa la lortzen zentralidade bat, ez da, eta hori ere importantea da.
Horrez gain, guk zer egin aldugu eguneroko bizi moduan aldaketa klimatikoaren aurka?
Bueno, ba, zuzen ere alternatiben herrian ikusten ziren alternatiba asko edo elementu asko edo konsumo bide asko ere nolabait beste motatako bizimodua aurrera eramateko eta horretarako ere ikusi genuen alternatiben herrian bueno, badagoela ekimen asko, iniziatiba asko eta hori nolabait badela posgarria eta dela interesgarria eta horrek esan nahi du ere, bueno, ba badaudela aukerak eta purtsuak mugituta badugula adibidez, ba energia berriztagarria kontsumitzeko bideak badaude gaur egun, badaude enpresa batzuk jadanik hori eskaintzen dutena eta nolabait hori da ere bidea energia enpresa handiak nolabait beste norabide batean ipintzeko, ez da, edo bintzat ikusteko durentzako ere interesgarri izan daitekela komertzialki gauza batzuk eskaintzea, badaude hor elemento asko nekazaritzaren inguruan, basogintzaren gestioaren inguruan, ba interesgarriak eta nolabait bide bat erakusten dutenak, ez da, baina personal mailan egin dezakegun hoberena, pues, hombre, nik esango nuke gauza bat, baina bueno, baten batek esan aldiz, bueno, hori da zuri ikuspegia, baina nik esango nuke kotxeko giltzak sartu izozgailuan eta egin afroga ber kotxerik gabe bizi daiteken hilabete pare batez eta gero ba horren inguruan pentsatu. Hau da, gaur egun Euskal Herrian ere daukagun problemarik handiena aldaketa klimatikoari dagokionez da garraio da mugikortasun motorizatuaren arazoa, ez da, ze garraioa nolabait garraio egiten segitu beharko da, baina pertsona bat garraiatzeko kotxe bat erabiltzea hori bai da zankarik ez bururik ez daukana eta hori bai da nolabait hau da portaera hori mugikortasun motorizatu individuala dezakeguna hori bai da aldaketa klimatikoaren inguruan aldagairik txartuen portatzen den aldagaia, ezta, gutxien konpontzen den eta konpondu daiteken aldagaia. Horretan bai izan behar da radikala eta beste eredu batetara joan behar da oso agudo, ezta, beste gauza batzuk konpontzeko teknologiak eta bideak eta estrategiak nahiko pentsatuta eta martxan jartzeko moduan daude, naiz eta komplikatu izango den. Baina arazo horri dagokionez, hori, ez bada asko aldatzen, ez bada oso agudo aldatzen ehundaka edo milaka kotxetatik ehundaka edo milaka txerrinduletara, nolabait esateko, problemak hor jarraituko du.
Bukatzeko, Josu, esan duzun bezala abenduan Parisen goibilera izango da aldaketa klimatikoaren inguruan eta bertan besteak beste bizi mugimenduak beste alternatiben herria ekimena antolatuko du.
Hori da, eta bueno, egongo dira mobilizazioak ere Euskal Herrian, hain zuzen ere Zapatuan erabaki ziren halako ekimen batzuk, eta hau da, nolabait orain egia da ere momentu izango dela nolabait horren inguruan mobilizatzeko eta horren inguruan jendea mobilizatzen danean eta ere hausnartu egiten da, ez da, hori izan zen igual politena Zapatuko ekimenean, ez da, jende asko ikustea borobil batean, kalean, baina hori ba, tailerrak egiten horren inguruko gauzak hausnartzen eta pentsatzen eta ez da baidatzen, ez da, ikustea hori egun bat ikusi genuela edo nolabait hori ospakizun bat edo evento bat nolabait gehiago hitzaren eta inguruan adibidez hemen ainoikoa den alkola eta parrandaren inguruan baino, ez da, hori niretzako oso pozgarria eta interesgarria izan zen, eta bueno, ba hori nolabait bizi mugimenduari eskerre nolabait bizi mugimenduak Ipar Euskal Herrian jarri zuen martxan nolabait eredu hori, ez da, eta orain hori eramango dabe bai Parisera, baina hori hemen Euskal Herrian ere egongo dira hilabete hauetan mobilizazioak eta egongo dira usnarketako horren inguruan, ez da, eta giro hori, nire ustez, importantea da aprobetsatzea sortzen ari den giro hori, benetan Euskal Gizartean ere alako aurrera pausuak eta debateak egonkortzeko.
Josu Larrinaga, soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte, mila esker zuei, bai.
Agur.
Agur, bai.